Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Danieli raamatu eelviimases peatükis. Täna saame teada, millega kulmineerub Danieli nägemus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral jõudsime Danieli raamatus salmideni, mis paistavad rääkivat juba päris viimastest sündmustest, ehk lõpuaja sündmustest, asjadest, mis praegugi alles ootavad täitumist. Selle arusaama kohaselt räägivad järgnevad salmid antikristusest. Piiblist võib mujaltki leida mitmeid kirjeldusi või nimetusi, mis sobivad selle lõpuaja isiku kohta. See, mis Paulus tema kohta ütleb teises Tessaloonika kirjas, annab õigupoolest edasi kõige olulisema. Ta on seaduse vastasus inimese kujul, teise peatüki kolmas salm. Hukatuse poeg, sama salm. Vastupanija, teise peatüki neljas salm. Seaduse vastane, teise peatüki kaheksas salm. Samale tegelasele viitas ka Jeesus ehk natuke üllatavalgi viisil Johannese evangeeliumi 5. peatüki 43. salmis. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb ise enese nimel, siis tolle te võtate vastu. Antikristus tuleb oma enda nimel. See tähendab, ta ei soovita loota kellelegi ega millelegi muule. Kõige vähem Jumalale, vaid tõotab ise maailma elu korda seada. Ta püüab tõusta kõigist teistest kõrgemale ja kuulutab end lõpuks Jumalaks, nagu Paulus kirjutab teises Tessaloonika kirjas. Siin tasub tuua võrdluseks, mida ütleb Jeesus, kes on tõeline Jumal, enda kohta Johannese evangeeliumi 5. peatüki 30. salmis. Mina ei saa ise enesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Nii siis Jeesus esindab oma taevast isa ja teeb ainult tema tahet. See vastu antikristus teeb ise enda kõige mõõdupuuks ja seaduseks. Nii saabki ta seaduse vastaseks, kes on kehastunud inimeseks. Seega on ta tõesti Kristuse vastand, ehk antikristus. Vastandina on ta tõenäoliselt Kristusega päris sarnane, aga tema tegutsemispõhimõtted on vastupidised. Loen Danieli raamatu 11. peatükist salmid 37 ja 38. Ja ta ei hooli oma vanemate jumalaist, ka mitte sellest, keda naised armastavad. Ja ta ei hooli ühestki muust jumalast, vaid suurustab nende kõigi ees ja austab selle asemel kindluste jumalat. Jumalat, keda ta vanemad ei tundnud, austab ta kulla ja hõbedaga, kalliskivide ja väärtasjadega. Antikristus hülgab selle, mida traditsiooniliselt on austatud. Ta ei ole huvitatud sellest, mida ta esiisad või esiemad on kummardanud. Ta asendab endised arusaamad, põhimõtted ja rituaalid uutega. Kas ei tundu see kuidagi päris tuttav suundumus? Kas me ei näe seda juba päris selgelt, mitte ainult kristluse järgses läänemaailmas üldiselt, vaid isegi kirikutes? Uurijad on murdnud pead, mida mõeldakse kindluste Jumala all, aga mingile selgele üksmeelele pole jõutud, sest pole teada, et mingit sellenimelist ebajumalat oleks teenitud. Tegemist paistab olevat mingi uue ja tundmatuga, kelle või mille ta maailmale teatavaks teeb ja keda, mida tuleb kummardama hakata. Seda ütleb ka tekst. Ta austab Jumalat, keda ta vanemad ei tundnud. Ja kuna piibli põhjal on selge, kes on antikristuse saatja, siis pole raske arvata, kellele kindluste Jumala nimi viitab. Piibli ajal olid kindlused linnriikide julgeoleku tagatiseks. Nii kaua kui kindlus vastupidas, oli ka linn oma elanikega kaitstud. Seega küsime, kes see on, kes hoiab oma valitsuse all kõiki kindlusi, ehk oma haardes kõiki selle maailma riike? Vastuse sellele küsimusele võib leida Matteuse evangeeliumi 4. Peatükist, salmidest 8 ja 9. Taas võttis kurat Jeesuse kaasa ühe määratu suure mäetippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Võime vist ka öelda, et saatan pakkus Jeesusele kõiki selle maailma kindlusi, mis tema võimu alla on antud. Ainsaks tingimuseks oli see, et Jeesus tunnustaks kummardades tema ülemvõimu. Jeesus lükkas selle kiusatuse tagasi, aga Danieli raamatus me näeme, et antikristus soostub nende tingimustega. Sellepärast ta austab teda, kellelt ta on oma võimu saanud, ning püüab saavutada, et kõik teisedki teeksid seda sama. Et antikristusel, keda kutsutakse ka metsaliseks, kavatsused paljuski ka korda lähevad, selgub ilmutusraamatu 13. Peatükist, salmidest 3 ja 4. Üks lohe peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. Kogu ilmamaa oli imestunud, käies metsalise järel, ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Lohe ehk saatana kummardajad kummardasid ka metsalist, nii et temagi sai sellest olukorrast kasu. Loen 39. salmi. Ja ta teeb kindlustatud linnu koos võõra jumalaga. Kes teda tunnustavad, neid austab ta väga ja paneb valitsema paljude üle ning jagab neile tasuks maad. Helde premeerimine ja lootus üha suuremale tasule seob inimesed üha kindlamini selle jumala vastu tõusnud lõpuaja suure juhiga. Ei ole tarvis kuigi suuri nägija võimeid teadmaks, et siin maailmas on võim nendel, kellel on raha. Seda Jumalat me kummardame hea meelega, ilma et me enamasti näeks selles isegi midagi kummalist, kuigi Jumal ütleb, et me peaks kummardama ainult teda. Ja kuna me oleme raha peale nii maiad, siis on meid kerge ka selle abil valitseda. Oleme nagu Pavlovi katsekoerad. Sülg hakkab kohe ahnelt jooksma, kui kuuleme raha kõlinat. Sellepärast pole ka antikristusel raske omale toetajaid leida. Ilmutusraamatus on metsalise võimu ja raha seos veelgi selgemini nähtav. Seal nimelt on metsalisega koos töötava valeprohveti kohta kirjutatud 13. peatükis salmides 16 ja 17. Ja ta tegi, et kõik, pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad, võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette, ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Olukorras, kus ostmine ja müümine eeldab metsalise kummardamist, on väga raske valida teistsuguseid teid, eriti kui kummardamise tulemuseks on endisest veelgi suurem majanduslik tulu. Ei maksa imestada, miks Jeesus ütles Markuse evangeeliumi 10. Peatükis 23. Salmis oma jüngritele. Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Need sõnad hämmastasid jüngreid, sest nemadki olid harjunud pidama rikkust positiivseks ja taotlusväärseks asjaks. Nii Jeesus jätkas, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Seda tõde rikkuse kohta teab ka Antikristus. Sellepärast saab ta selle abil inimesi nii tõhusalt valitseda. Loen 40. salmi. Aga lõpuajal põrkab lõuna kuningas temaga kokku ja põhja kuningas tormab temale kallale sõjavankrite, ratsanike ja paljude laevadega. Ta tungib tema maadesse, ujutab need üle ja käib neist läbi. Kui mitte varem, siis siin näeme küll, et see Danieli raamatu jutt käib lõpuaegade kohta. Väljend lõpuajal tähendab aega enne seda, kui Jeesus Kristus tuleb teist korda ja kõigile nähtavalt maailma. Danieli raamat kirjeldab ka lõpuaja suurt lahingut üsna sarnaselt nagu Hesekieli raamatu peatükid 38 ja 39 Googi ja Maagoogi sõda. Nendegi järgi peetakse otsustavad lõpuaja lahingud Iisraeli mägedes, kui väed, kelle peakorter on põhjapool, tungivad äkki rahuselavale maale kallale. Sellisest rünnakust räägib ka Daniel. Loen salmid 41 kuni 45. Ja ta tungib ilusale maale ning kümned tuhanded langevad. Aga Eedom, Moab ja suurem osa ammonlastest pääsevad tema käest. Ja ta sirutab käe maade järele ja Egiptuse maa ei pääse. Ja ta valitseb kulla ja hõbeda varandusi ja kõiki Egiptuse väärtasju. Ja liibüalased ja etiooplased on tema saatjaskonnas. Aga sõnumid idast ja põhjast teevad talle hirmu. Ja ta läheb ära suures vihas, hukkama ja hävitama paljusid. Ja ta lööb oma toredad telgid üles mere ja püha ilumäe vahele. Aga tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Nii leiab põhja kuningas Iisraeli mägedel oma lõpu. Et need salmid ei sobi Antiookos Epifaanese kohta, selgub sellestki, et Epifaanes suri oma kodus, Süürias, piinavasse haigusse, mitte kusagil Jeruusalemma ja Vahemere vahelisel maastikul lahingus. Nii kõneles Danieli külaline ulatuslikust sõjast lõuna ja põhja vahel. Sellist sündmust, mille kohta see kirjeldus sobiks, selleaegsest ajaloost ei tunta. Nii siis ootab see alles oma aega. Kuidas see sõjakäik omal ajal lõpeb, sellest räägitakse täpsemalt Danieli raamatu viimases peatükis, mille juurde nüüd jõuamegi. Loen 12. peatükist esimese salmi. Ja sel ajal tõuseb Miikael. See suur vürst, kes seisab su rahvalaste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Sõnad sel ajal tähendavad lõpuaega. Danieli raamat räägib meile seega, mis toimub kunagi tulevikus. Ehkki siin on uue peatüki algus, jätkub sama jutt ja nägemus, mis algas juba 10. peatükis. Danieli juurde tulnud taevane külaline on võtnud läbi Iisraeli rahva ajalugu tugevasti mõjutanud sündmusi ligi 2500 aastase perioodi jooksul. Võib-olla pikemagi aja jooksul, sest me ei tea, millal tuleb see ahistuse aeg, millest selle peatüki esimeses salmis räägitakse. Ingelvürst Miikaeli on mainitud Danieli raamatus juba eespoolgi. Öeldi, et ta võitles Iisraeli rahva eest Pärsia ingelvürsti vastu. Ehkki ta on võimas, ei saa ta takistada sattumast oma rahvast suurde ahistusse. Aga ta suudab küll tuua selle ahistuse keskel abi. Küllab samamoodi nagu Iisraeli rahvas kord päästeti Egiptuse orjusest. Ingel Miikaeli võitlusest kurjuse jõudude vastu räägitakse ka ilmutusraamatu 12. peatükis salmides 7-9. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see mõistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Lahing on seega tulnud alla maa peale ja selle keskel elame meiegi. Lahingu ja ahistuse keskelt võib ka pääseda. Jumal hoolitseb enda omade pääsemise eest. Suurimgi ahistus ei tõuse Jumalast kõrgemale. Jumal tõotab siin oma rahvale päästet, ehkki inimlikult vaadates pole enam mingit lootust. Sellele salmile mõeldes on raske jätta endalt küsimata, kas on ingel Miikaeli teene seegi, et ehkki 6 miljonit juuti kaotas elu teise maailmasõja ajal koonduslaagrites, on juudi rahvas sellest hoolimata ikka elus. Selle peatüki esimene salm paistab olevat tihedalt seotud sellega, mida räägiti juba 7. peatükis salmides 9 ja 10. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. 1000 korda 1000 teenisid teda. 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Juba seal räägiti raamatutest, mille põhjal langetati kohtuotsused. Sama raamatutega seonduv teema tõuseb esile ka ilmutusraamatu 20. peatükis salmis 12. Loen selle salmi. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Kohtuotsuseid ei langetata seega alusetult, vaid viimses kohtus tulevad kõik varjatud asjadki ilmsiks. Kohtuotsused langetatakse selle põhjal, mis raamatutesse on kirjutatud. Jeesusesse Kristusesse uskuja jaoks on see päev muidugi rõõmupäev, sest siis saab avalikuks, kes on tema elu turvajaks. Jeesus nimelt tõotab Johannese evangeeliumi 6. peatüki 37. salmis. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. See tõotus kehtib viimses kohtuski. Aga muidugi tuleb Jeesuse juurde tulla varem, juba maise elu jooksul. Seda ei saa teha alles siis, kui juba kutsutakse kohtu ette. Armuaeg on praegu ja kui see jäetakse kasutamata, siis pärast on hilja kahetseda. Loen 12. peatükist teise salmi. Ja paljud neist, kes magavad mullapõrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Jälle tasub tõdeda, nagu tõdesin juba eespool. Siin on tõesti jutt maailma lõpusündmustest, mitte enam Antiookose Epifaanese ajast. Vanas testamendis ei ole palju kohti, kus räägitakse otse ja selgelt surnute ülestõusmisest. Päris ainulaadsed need siiski ka ei ole. Nii näiteks Jesaja raamatu 26. peatüki 19. salmis kuulutatakse. aga sinu surnud ärkavad ellu. Minu laibad tõusevad üles. Ärgake ja hõisake, põrmuslamajad, sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud. Teisalt aga peab ütlema, et vanas testamendis räägitakse ülestõusmisest vihjamisi peaaegu igal leheküljel. See üllatav asi tuleb välja, kui Jeesus räägib saduseridega ülestõusmisest. Ta ütleb Matteuse evangeeliumi 22. peatükis salmides 31 ja 32. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Selle Jeesuse Kristuse seletuse järgi õpetatakse vanas testamendis surnute ülestõusmisest igal pool, kus öeldakse, mina olen sinu Jumal. Võib seega isegi öelda, et jutt ülestõusmisest on vanas testamendis suurelt osalt nagu varjatud, aga ometi kogu aeg olemas. Jeesuse ajal elanud rahvareligioossed juhid polnud seda märganud. Uus testament on selles asjas selgesõnalisem, sest selle üks keskseid õpetusi on just ihu ülestõusmine. See on muidugi arusaadavgi, sest tühi haud ülestõusmishommikul kuulutab, et iga Jeesusesse Kristusesse uskuja haud tühjeneb kord samamoodi. Me usume surnute ülestõusmist, ehkki me ei mõista, kuidas Jumal suudab äratada isegi 1000 aastat tagasi surnud inimese ka ihulikult ellu, kui lihalik ihu on juba ammu lagunenud. Selge aga on, et mis Jumal on tõotanud, seda ta ka teeb. Tasub tähele panna sedagi tõsiasja, et piiblis ei räägita hinge surematusest, nagu tegid näiteks paganlikud Kreeka filosoofid. See ei tule sellest, et jutt hinge surematusest ei oleks ise enesest täiesti õige. Asi on selles, et jutt üksnes hinge surematusest on siiski ebapiisav. Inimene on rohkem kui hing. Kui inimene langes, siis ei langenud mitte ainult hing, vaid inimene tervikuna. Ja kui inimene päästetakse, siis pääste puudutab kogu inimest, mitte ainult hinge. Piibel tõesti räägib terve inimese päästmisest ja seda teeb ka Danieli raamat. See tähendab, et ka Jeesusesse Kristusesse uskuja inimese ihu saab osa surematusest pärast ülestõusmist. Maa põrmus magavad inimesed ärkavad üles, mitte ainult nende hinged. Ent ühtedele inimestele tähendab see ärkamine igavest elu, teistele aga igavest õudust, nagu Danielgi oma külaliselt kuulda saab. Ihu ülestõusmisest õpetab Paulus päris täpselt 1. Korintose kirja 15. peatükis. Seda peatükki tasub sageli korrata, et me ei peaks selles keskses küsimuses toetuma oma enda tarkusele. Viimsest kohtust aga räägitakse Uues Testamendis mitmetes raamatutes. Ihu ülestõusmise kohta kirjutab Paulus 1. Korintose kirja 15. peatükis salmides 35-38 muuhulgas järgmist. Nüüd aga küsib mõni. Kuidas siis surnud üles äratadakse? Millise ihuga nad tulevad? Rumal, see, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui ta ei sure. Ja see, mida sa külvad, sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid palja iva, olgu see siis nisu või mingi moovili. Aga Jumal annab talle ihu nõnda, nagu ta on tahtnud, ning igale seemnele tema eriomase ihu. Kui võrrelda teineteisega seemet ja sellest kasvanud taime, siis võib vaid imestada, kui erinevad need on. Midagi samalaadset, üle inimliku mõistuse käivat on ka ihu ülestõusmises. Inimene säilitab oma mina, oma isiku ja äratuntavuse, aga on ometi kuidagi hoopis teistsugune. Kui väljendada seda tänapäevaselt, siis kvalitatiivne tase on hoopis teine. Või maakeelsemalt öeldes, materjal on hoopis teine. Lugedes Danieli raamatust surnute ellu äratamisest, ei maksa unustada, et Daniel elas ajal, mil Jeesuse maailma sündimiseni oli veel üle 500 aasta. Ometi sai Daniel juba siis teada, et millalgi saab surma või murtud, sest ilma selleta poleks ülestõusmine võimalik. Ja teisalt, surma võimu poleks võimalik murda, kui patu võim poleks murtud, sest surm on patu palk. Seega see, mida Daniel oma taevaselt külaliselt kuuleb, sisaldab ristiusu kõige kesksemaid tõdesid. Nende varal elame meiegi. Meie jaoks aga on patu ja surma võitmine juba teoks saanud ajalugu. Jeesus Kristus on oma ristisurma ja ülestõusmisega juba võitnud nii patu kui ka surma võimu. Seepärast see, kes temasse usub, ei sure alatiseks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, millised sündmused veel lõpuajal ees ootavad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.